Čau Kubo, tak máme tu ďalšiu epizódu nášho podcastu, teda druhú epizódu s Ďurom Okrím, ktorej sa rovnako ako v tej prvej dozviete podľa mňa veľmi veľa zaujímavých informácií. Ale poďme si ešte pred jej samotným začiatkom trošku rozobrať, ako už tradične dianie na našich palubovkách. V mužskej časti Extraligy sa nám už rozbehlo semifinále, no a tam teda zatiaľ Komárno vedie nad Prešovom 1-0 na zápasy a možno trošku prekvapujúco Myjava včera vyhrala nad VKP Bratislava 3-1 na sety na jeho palubovke, aj keď samozrejme vieme, aké sú za tým okolnosti, že v podstate mozog týmu VKP Ďuro Zaďko sa zranil, nahradil ho síce Tomáš Holý, ale včera to nestačilo. Myslíš si, že v tom druhom zápase, ktorý je na Myjave na programe v sobotu, Myjava bude viesť 2-0, alebo VKP dokáže vyrovnať?
No, to je dobrá otázka. Trošku možno prekvapenie aj pre mňa, že Myjava zvíťazila vo VKP. Keď zoberiem do úvahy aj fakt, že vlastne hrali Final Four Meuzi, myslel som si, že budú trošku unavení, ale evidentne ten fakt toho, že Ďuri Zaďko proste tomu VKP chýba, je väčší a hold proste to šoholí si myslím, že zatiaľ nie je až tak schopný zastúpiť toho Ďuriho Zaďka, ktorý bol podľa mňa vo veľkej forme. Takže ja proste v tejto sérii, aj vzhľadom na tie okolnosti, ktoré sú, favorizujem Myjavu. Myslím si, že doma si to ustráži. Možno, keď tak prehrá jeden zápas vonku, ale myslím si, že Myjava sériu zvládne. Takže za mňa v tomto je favorit Myjava. A ak sa pozriem na druhú sériu, tak Prešov Komárno. Prvý zápas Prešov. Myslím si, že tie dve kľúčové postavy Prešova, Ščerba a Gulák, tak vlastne iba Gulák som videl, že zahral veľmi dobrý zápas. Myslím si, že trošku Ščerba asi sám nebol s tým výkonom spokojný, že tie body tam skrátka chýbali. Takže za mňa, ak sa dajú nejako dokopy, myslím si, že doma sa im bude hrať lepšie, tak si myslím, že práve naopak tam tá séria môže byť veľmi vyrovnaná ešte. A na to sa veľmi teším. Za mňa v podstate si myslím, že toto bude najvyrovnanejšia séria, najvyrovnanejšia z týchto dvoch, to bude určite vyrovnanejšia. Takže na túto sériu sa veľmi teším. Ale povedz mi, čo si myslíš o ženských semifinálových zápasoch, lebo tam je to celkom zaujímavé, hlavne VKP Slavia, tam si to ukradli navzájom, tak čo na to hovoríš?
No, mňa osobne dosť prekvapil ten výsledok druhého zápasu medzi Slaviou a VKP, lebo v tom prvom VKP Slaviu v podstate rozbilo, dá sa povedať. A Slavia sa musí zaobísť bez Míšky Kanovej, ktorá som počul, že má nejakú únavovú zlomeninu, takže želáme jej skoré uzdravenie každopádne. A vďaka tomu, kvôli tomu som očakával, že a VKP teda túto sériu vyhrá povedzme poľahky, lebo predsa len je to dosť veľká strata pre Slaviu, ale slavistky zabojovali, vyrovnali sériu a v podstate tam nie je domáci alebo hostujúci tým, pretože sa všetky zápasy hrajú v jednej hale. Takže ja si myslím, že toto kľudne môže byť séria aj na 5 zápasov a rozhodne sa možno až v tom poslednom. No a Žilina proti UKF, tam tréner Žiliny Ristič avizoval, že to pre UKF bude v Žiline peklo, ale bolo to bohužiaľ pre Žilinu peklo iba v prvom sete, lebo ten tuším vyhrali na 13 a zvyšné sety si UKF-ka postrážila. Takže tam za mňa asi sa to skončí v troch zápasoch a UKF podľa očakávania teda postupí asi do finále a uvidíme, kto bude jej superom. No poďme ale my teda už k nášmu hosťovi, ktorým, ako som už spomínal, je teda Ďuro Mokrý a vy si teda môžete v tejto časti vypočuť zvyšok tohto rozhovoru, v ktorom nám okrem iného povedal aj o tom, ako vidí budúcnosť rozhodcov na Slovensku a množstvo ďalších zaujímavých informácií.
Áno, tak poďme na to.
Na podaní Jakuby Hnat. Raz vynikajúce ihnatové skrátené podanie. Dáva Tomáš Patúc. Cítiť najmä na Tomášovi Patúcovi, ako ide z neho energia, ako veľmi chce.
Na bezbroj. Prvý slovenský volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom. radšej stratiť na začiatku setu 20 sekúnd pri dôslednej kontrole, ako potom 3 minúty riešiť problém. Potrebné čo najmenej zasahovať do hry. Moja filozofia je taká, že keep the ball flying, hej, proste. Strane poviem, že to je práve ten legionár, ktorý toho nášho hráča vyťahuje hore, čiže... Ja idem na každý zápas tým, že nechcem ho pokaziť. Ale ísť na ten turnaj s cieľom odrobiť si všetko, čo sa dá. Ja to zase rozlíšim, nie je sypačka ako sypačka.
A ty si precestoval naozaj veľké množstvo krajín vďaka rozhodovaniu počas teda svojej kariéry. Je nejaká krajina alebo prípadne mesto, ktoré ti prirastlo k srdcu a naopak také, kde si si po zápase jednoducho povedal, že fú, tak dúfam, že tuto už sa nikdy nevrátim?
No, tak dúfam, že sa nikdy nevrátim, také nie je. Je to všade, ako rozhodcom sa nám snažia vytvoriť podmienky také, aby sme, poviem to tak, že v dobrom spomínali. My sme tam chránení, my máme transport z letiska, full service, hotel, kvalitný, strava, všetko je v poriadku. Kde určite rád chodievam, tak to je Japonsko. Japonsko kvôli tomu, že je tam vždy všetko perfektne zorganizované, až taká, by som to povedal, nadorganizácia v mnohých prípadoch. Je tam proste veľa ľudí, ktorí sa okolo toho motajú, každý má svoju úlohu, každý vie, čo má robiť. Oni jednoducho, keď niečo pripravujú, tak to nacvičujú dovtedy, kým to treba nacvičovať a ešte možno, že aj dvakrát toľko. Na druhej strane, keď tam treba niečo zmeniť potom, tak je to o to náročnejšie, pretože každá zmena musí byť znovu nacvičená. Ale nie len kvôli tomu, ako je to tam pripravené, ale možno aj kvôli tomu, aká tá krajina je čistá, ako je tam prejavovaná úcta voči starším, voči vyššie postaveným, voči ľuďom ako takým. Čiže nebojím sa ísť tam po meste sám v noci, proste považujem to za jednu z najbezpečnejších krajín. Precestoval som v podstate v Japonsku od Hokkaida až po Honšu, Kyushu, hej, proste všetky tie ostrovy, aj väčšie, aj menšie. Čiže aj na severe, aj na juhu, aj v strede, Nagano, Matsumoto a neviem, a tak ďalej. Toyama a Fukuoka, hej, čiže tých miest, ktoré som videl, bolo veľa a všade som bol rád, keď som tam bol. Navyše, aj tí rozhodcovia, ktorí sú tam, sú vďační za to, že tam niekto príde a tvári, ako jednoducho dokážu prejaviť tú pozitívnu emóciu z toho, že tam niekto je ako host. Druhá stránka bola, poviem to, Irán, kde som absolvoval dvojzápas Irán-Srbsko, svetovej ligy ešte v tom čase. Keď poviem zápas bol parádny. Proste fantastický zápas, tá hala bola plná chlapov, hej, proste to boli len muži, tam neboli ženy, tam bolo 6 žien, ktoré sedeli za stolíkom zapisovateľa a žiadna iná žena. Používali tie vuvuzely, čiže to tam pišťalo v tej hale Azadi komplexe, to bolo 14 tisíc pískajúcich chlapov, ja som ďalšie 2 dni nepočul poriadne, lebo jednoducho ohúčaný z toho. Zápasy výborné, 3-2, 2-3, hej, bojovné. Našťastie v tom čase sme ešte nemali challenge, čiže komunikovať s druhým rozhodcom, komunikovať s challengeovým, to sa v tom hluku jednoducho nedá. Aj napriek komunikačnému zariadeniu jednoducho tam veľmi ťažko počuť. Čiže my sme komunikovali tými klasickými spoluprácami, hej, prvý, druhý rozhodca s šiarovými, všetko fungovalo. Ale, čo poviem, to všetko okolo toho, taký ten pocit, že som bol rád, keď už som sedel v lietadle naspäť, tam bol, hej, čiže nejakým spôsobom sa tam nebudem hrnúť znovu. Bol som v Rusku niekoľkokrát. Vždy sa tam o nás dobre postarali, ale poviem to tak, že keď už som sedel na palube lietadla Českých aerolínií do Prahy z Moskvy alebo Austrian Airlines do Viedne, tak som si povedal, že no hurá, už ideme. Hej, proste ten vízový režim, ktorý tam je, tak mi to nikdy nejako nepridalo. Bol som v Brazílii, v Argentíne, pekné vidieť dobrý volejbal znovu zanietených ľudí, ale ísť sa tam nejako prechádzať po vonku, tak ako sme naučení, povedzme, u nás a prejsť sa tam sám je, a ešte keď sa zotmie, tak je nie len, že riziko, ale to už je v podstate, skoro by som to povedal, hazardovanie. Čiže na toto si musíme dávať pozor. Ako, samozrejme, my sme na to pripravení. Oni nás poinštruujú, čo máme robiť, ako si nemáme brať hodinky, reťazky. To by ste sa mohli spýtať Lubora Halandu, že prvý deň na olympiáde mu ukradli reťazku zlatú, lebo išiel po Copacabáne a samozrejme nejaký cyklista mu to strhol a už bol bez reťazky. Čiže na toto všetko nás pripravujú, ale sú to proste veci, kde sa necíti človek až tak bezpečne. Čiže pre mňa ako najpozitívnejšie môžem povedať, že je toto Japonsko.
No, my sme mali asi pred možno 8, možno aj viac rokov dozadu a vo finálovej sérii sa stala v podstate taká vec, že v zápase myslím, že medzi Sláviou a Doprastavom ešte vtedy, a čo sa hral na Slavii, bol to myslím, že tretí alebo štvrtý finálový zápas, tak rozhodcovia tam v podstate ako keby zle otočili postavenie a niekoľko minút sa tam riešilo, zhruba 10-15 minút, dokonca museli vtedy pozerať vlastne aj na video prenos, ktorý vtedy bol, na to, aby prišli vôbec na to, že sa tam, aká chyba sa tam vlastne stala. A riešia sa nejako potom tieto chyby, povedzme, v nejakej rozhodcovskej komisii, alebo sú nejako rozhodcovia za to postihovaní, keď sú tam také dlhé prestoje s ich vinou?
Áno, no, ich vínov. Ono je to niekedy ťažko. V tom zápase, konkrétne, ja si naň pamätám, sa stalo to, že zapisovateľ, neviem, či zapisovateľ alebo zapisovateľka, ale proste jednoducho o žrebe zaznačila opačne podávajúceho hráča na opačnej strane. To znamená, keď dali bod, tak sa mali otočiť, pretože ma prijímali v prvom sete, ale ona tam mala zapísané, že podávali, tak sa jej neotočili. A neupozornila na to hneď, ale upozornila na to až o niekoľko rozohrávok, kedy sa už v podstate nevedelo zistiť, kde nastala tá prvotná chyba. Potom našťastie na videu to zistili. Dá sa to riešiť so štatistikmi, dá sa to riešiť s videom, je to veľký prestoj. Rieši sa to, snažíme sa tomu potom predchádzať rámcovo vzdelávaní, pokiaľ ide teda o tú prevenciu budúcich takýchto chýb. No a pokiaľ ide o nejakú penalizáciu, existuje to samozrejme, my máme situácie, kedy posudzujeme rôzne chyby, ku ktorým dôjde. Aj tento rok, povedzme, boli uložené dve žlté karty jednému družstvu. Vieme, že žltá karta môže byť len jedna, tá potom platí už pre celé družstvo, potom už musí byť každá ďalšia červená, ak je tam nejaké správanie, keď je to niekto iný. A mali sme v Prešove situáciu, keď rozhodca dal dve žlté. No, tak automaticky samozrejme dostal pokutu ten rozhodca, hej, následne to bolo riešené. Alebo došlo k situácii, kedy došlo znovu k chybe, pridal sa naviac jeden bod. Neviem už teraz, kde to bolo, myslím, že vo Svidníku. Tiež to bolo z odomlnosti z VKP. Tak v takom prípade došlo k situácii, kedy sa na to neprišlo ani počas toho zápasu, kde nastala chyba, pretože rozhodcovia neodkonzultovali so štatistikmi, ktorých stav je správny, ponechali ten jeden bod naviac a tým pádom dodatočne potom mali znovu nejakú pokutu za to, že bola to finančná pokuta. Môže sa to riešiť niekedy aj zastavením činnosti. Príklad poviem, minulý rok v semifinále Ligy majstrov nejaký rozhodca zle posúdil nejakú čistotu hry, kde tam bol veľmi prísny, alebo naopak nie. Následne ho na 3 mesiace suspendovali a nepískal. Dokonca bol posunutý z Ligy majstrov do nižšej súťaže. Ak ste, neviem, či ste registrovali teraz zápas Kedžeržin proti Halkbank Ankara, v ktorom sa asi to play-off, to bol zápas play-off, ten ešte pred štvrťfinále. Tiež sa tam v 5. sete za stav 8-6 nejakých 15 alebo 17 minút nehralo z toho dôvodu, že im nejakým spôsobom zamrzol elektronický zápis. Zapisovateľke to skákalo stále, že má byť 7-7, napriek tomu, že bolo 8-6 a mali si meniť strany. Potom ju už vymenili, ale potom nevedeli, kto má byť na podaní a bola z toho 17-minútová prestávka. Proste je to veľmi zlý imidž pre volejbal, pokiaľ mám informácie, tak tí dvaja rozhodcovia, ktorí v tom zápase boli, napriek tomu, že v tom neboli úplne vinní, hej, proste ten zápis im tam zaštrajkoval, možno trošku zazmetkovali a mohli to riešiť nie s challenge systémom, ale mali to riešiť so štatistikmi, bolo by to oveľa rýchlejšie. Tak pokiaľ viem, tak odtedy neboli delegovaní, hej, už je to vyše mesiaca a nemali delegáciu ani vo štvrtfinále, ani v semifinále. Čiže sú tam dopady potom aj na toho rozhodcu. Čiže ten tlak na to, aby sme takúto chybu nespravili, tam je, čo je dobré, ten tlak musí byť, hej, proste nemôžeme si z toho robiť holubník a musíme sa snažiť podať čo najlepší výkon, čiže ideme do toho s tým, že sa niečo môže stať, ale keď sa niečo stane, snažíme sa to vyriešiť čo najrýchlejšie a hlavne, aby to bolo správne. Ja sa snažím vždy aj rozhodcom povedať aj pri kontrole postavenia na začiatku setu, radšej stratiť na začiatku setu 20 sekúnd pri dôslednej kontrole, ako potom 3 minúty riešiť problém. Hej, čiže ja si pamätám 2001, myslím, bolo semifinále majstrovstie Európy v Ostrave, kedy Česi hrali proti Talianom a neviem už v ktorom sete to bolo, ale za nejakou stavu 10-10 sa zistilo, že na podanie prišiel hráč, ktorý tam bol od začiatku na ihrisku a nebol v základnej zostave. To znamená, že Talianom zobrali všetkých tých 10 bodov a pokračovalo sa za stavu 11-0, čo už potom bolo v podstate irrelevantné. Hej, čiže i takéto veci sa stávajú aj na takejto pôde a samozrejme tí rozhodcovia potom za to jednoducho musia niesť následky. Hej, proste to je chyba, ktorej sa dá ľahko predísť. A pokiaľ sa aj nepredíde, znamená, že asi neboli celkom sústredení a tie následky za to potom musia byť.
Dohadujete sa pred zápasom s druhým rozhodcom, akým spôsobom budete pískať, či už povedzme benevolentnejšie voči dvojakom, ťahákom a podobne?
No, ako benevolentnejšie voči dvojakom, to ani nie, pretože to má v kompetencii len prvý, to druhý až nie. Skôr keď, nie že skôr keď, ale pred zápasom vždy sa dohadujeme, ale skôr o spolupráci, akým spôsobom povedzme si naznačíme, čo je, je rozdiel rozhodovať, keď máme ten komunikačný systém, kedy veľa vecí sa dá vyriešiť slovne. A je rozdiel, keď ten systém nemáme, hej, vtedy je tam treba niečo aj naznačiť rukami, takže sa dohadujeme, že či to bude skôr tým presunom na stranu družstva, kde si ten druhý rozhodca myslí, že nastala chyba, alebo sú to nejaké tie mini signály, hej, pred hrudou, že ukáže nejaký touch alebo out, alebo možno teoreticky naznačiť aj ťahanú loptu alebo dvojak, ale je to skôr situácii, keď ten prvý nemá na to výhľad, hej, niekedy pri sieti, keď sú dvaja hráči, tak ten prvý nemusí vidieť toho blokára cez univerzála, z toho dôvodu je lepšie, keď mu môže naznačiť aj ten druhý, že tam dvakrát odbil ten hráč a podobne. Ale to, či prísnejšie, menej prísne, to je skôr otázka celej súťaže. To by nemalo byť pred zápasom, to by malo byť pred súťažou. Hej, keď ide na nejaký turnaj, na to slúžia potom tie porady, aby sme tam sa dohodli, aká latka bude nastavená. A väčšinou, aj keď je nejaké majstrovstvá alebo nejaký turnaj, tak na ten prvý zápas sa zvykne nominovať, nepoviem, že najlepší, ale jeden z tých lepších rozhodcov, ktorý v úvodzovkách nastaví latku. A tá latka by sa nemala dodržať len v tom zápase, ale mala by sa potom dodržať v celom tom turnaji. Je taká zásada, kedy by v podstate, ako družstva, ja čo mám skúsenosť, družstva oveľa lepšie akceptujú, pokiaľ je tá latka nastavená niekde. To už je jedno, či prísnejšie, alebo menej prísne, benevolentnejšie, ale dôležité je, aby tá latka bola potom počas celého zápasu dodržaná. No, toto, keď sa podarí rozhodcovi, tak si myslím, že vyhral v rámci akceptácie svojich rozhodnutí u družstiev. Je to, viete, to je ako keď je hladina. Keď je rovná hladina, hladká hladina, tak sa aj ľahšie po nej člnkuje, lepšie sa v nej pláva. Ako náhle je tam nejaká veľká vlna, tak samozrejme už to špliecha do očí a ja neviem čo všetko. Tak v takom prípade sa potom ťažšie cesto prekonáva, aj to horšie, aj hráči to horšie vnímajú a z toho potom môžu vznikať nejaké konfliktné situácie. Čiže niekedy ja sa mi stane, že povedzme neodpískam nejaký taký dvojak, ktorý už by zaváňal tým odpísknutím, dohrá sa rozohrávka a vidím taký vyčítavý pohľad trénera. Zase, ako jasné, že už to rozhodnutie no, po skončení nezmením, hej, to už tam takáto čistota hry, to už jednoducho prešlo a tam sa už k tomu vrátiť nedá. Ale je možno aj pohľadom, nejakým gestom naznačiť, že možno si mal pravdu, dám si na to pozor, hej, proste nájsť taký kontakt, aby som tam vnímal a ja dal najavo to pochopenie pre tú druhú stranu, že teda ako to vnímajú oni a ako sa to stalo. Čiže niekedy taká empatia je tam veľmi, veľmi dôležitá.
No ja by som rovno premostil, pretože my máme takú skúsenosť asi 3 roky, tuším, dozoru to bolo. Týka sa to síce beach volejbalu, ale určite tomu porozumieš. My sme boli hrať v Česku a vieme, že v tom beach volejbale je to odbytie prstami prísnejšie, povedzme, ako v tom halovom. A tam, ak sa nemýlim, a nie som si istý, ale myslím, že to tak bolo, že sa dohodla akoby tá rozhodcovská asociácia Česká spolu s Českou federáciou, že tí bíčoví rozhodcovia, keď budú chodiť na tie turnaje, tak budú veľmi, veľmi benevolentní, len kvôli tomu, aby ambiciózne dvojice, ktoré proste budú chcieť neskôr ísť hrať do Európy, aby sa nebali hrať tými prstami. Čiže tento krok mi ako prišiel veľmi sympatický, naopak moja skúsenosť, a predpokladám, že Patiho tiež, či osobná, alebo som to zažil na niekom inom, je, že jasne bavíme sa o biči, ale aj tak, že ten rozhodca sa ako pekne vyriadi na tom hráčovi a odpíska mu čokoľvek. Je, že či si nemyslíš, že toto nie je úplne správny prístup?
Určite si myslím, že by bolo potrebné čo najmenej zasahovať do hry. Moja filozofia je taká, že keep the ball flying, hej, proste to, čo aj chcú od nás, tak nechať to hrať. Ja nechcem veľmi hovoriť o bíči, pretože ako je pravda, že som bola kedy rozhodoval bíč, ale to už je 20 rokov a tým, že som sa sústredil potom na indoor, nechcel som si zmiešať, pretože ono niekedy podvedomie pracuje a odpíska potom človek aj to, čo by nechcel pri nejakej prvej lopte, povedzme, alebo aj pri druhej lopte. Môžem povedať, že aj u nás niektorí rozhodcovia, ktorí cez leto pískajú bíč, potom povedzme v líge sú prísnejší na čistotu hry. Tendencia všeobecná je uvoľňovať aj druhé odbitia. Neviem, či ste zachytili, ale v NCAA, alebo teda v tej americkej univerzitnej líge žien, už začali testovať a teda schválili momentálne pre to pravidlo, že prvá aj druhá lopta môže byť aj dvojité odbitie, pokiaľ lopta neletí na stranu súpera. Čiže pokiaľ to nie je ako keby útočný úder na druhú stranu. Čiže pri prvom aj pri druhom odbití môže byť dvojak. Čiže je to uvoľnené úplne a tá subjektivita rozhodcu sa úplne stráca. U nás momentálne pred začiatkom sezóny, pred ligou sme inštruovali ako rozhodcov, tak sme to informovali o tom aj trénerov, bol som aj ja na stretnutí v Nitre. A sme hovorili, že jednoducho ako náhle je trošku ťažšia situácia pre nahrávača, sme trošku menej prísnejší. Chceme, aby sa hralo. Hej, proste chceme, aby sa čo najviac hralo. Samozrejme, keď stojí hráč dvoma nohami a letí na ňo lopta, nemusí ani krok spraviť a popri tom má dvojak, tak je to dvojak. Hej. Ale ako náhle tam je nahrávač v ťažkej pozícii, ťažšej pozícii, jednoducho tieto lopty by sa mali nechať hrať, púšťať. Takisto, keď jednou rukou zachráni niekde, vytiahne loptu, nemôže to byť hodené úplne. Hej. Ale jednoducho také mierne, nazvem to nečisté hranie, treba to nechať hrať. V tomto, aj keď pískam Lígu majstrov, oveľa menšie reakcie vyvoláva situácia, keď nezapískam niečo, ako keď sa do niečoho zamontujem. Preto sa snažím nemontovať sa do niečoho. Hej, to je moja filozofia. Tú filozofiu sa snažíme prenášať aj na rozhodcov. Môžem povedať, že v hale sa nám to už pomaličky darí. Na beach volejbal ja dosah nemám, ani nechcem mať, ale toto ja sa k tomu neviem vyjadriť. Mne sa páči situácie, keď lopta lieta. Hej, toto je moja taká filozofia. Ja som tiež nebol nejaký extra hráč, ale tiež som rád bol, keď lopta lietala. Hej, a také tie deble, keď sa hrávali, tak to bol najkrajšia časť tréningu.
Počúvate Na bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
Dalo by sa podľa teba za istých okolností živiť ako medzinárodný rozhodca, tak ako je tomu povedzme vo futbale či v hokeji? Prípadne sú niektorí volejbaloví rozhodcovia, možno nie u nás, ale v zahraničí, ktorí vyslovene, že len pískajú?
Poznám takých v Spojených štátoch, v Kanade, prípadne aj v teraz ten Švajčiar, ten Srb, pôvodom Srb, oni nemajú iné zamestnanie, čiže oni pískajú. Pískajú rôzne súťaže v tej krajine, tam je úplne ináč ohodnotené rozhodovanie v rámci národných súťaží, čiže tam povedzme za univerzitnú ligu sú niekde na úrovni $400 za zápas a žiacke kategórie niekde na úrovni $200 za zápas, čiže on keď píska 5 dní v týždni, tak v podstate nemá problém s tým fungovať. K tomu samozrejme benefit je to zahraničné rozhodovanie. FIVB má takú snahu, alebo malo snahu aj pre touto sezónou nás oslovili, že či by sme boli ochotní za nejaký podmienok mať nejakú profesionálnu zmluvu, len oni majú predstavu, že 2 mesiace. Hej, no to proste to sa nedá. To ako nedá sa pustiť nejaká robota, ktorá je dlhodobá na úkor nejakých dvojmesačných výletov. Hej, čiže toto nejde. Ale sú krajiny, pokiaľ tá domáca liga je dostatočne bonitná, tak je takéto možné. Na Slovensku si myslím, že takéto možné v súčasnosti nie je a podľa mňa ani dlho nebude. Viem, že v Poľsku sú niektorí rozhodcovia, ktorí majú povedzme za mesiac 5-6 zápasov. Keď si to zrátajú, tak sú niekde na úrovni takej tej priemernej mzdy, čiže pokiaľ nemajú inú robotu, tak vedia byť vždy dostupní a môžu takýmto spôsobom, nazvem to, preplávať životom. Hej.
A nemáš občas problém sa preorientovať zo zahraničných súťaží na tie slovenské, keďže, povedzme si to úprimne, tá úroveň je očasi nižšia?
Tuto je to o tom, ako to vnímame. Musíme to vnímať tak, že každé to družstvo hrá na hranici svojich možností a ako my tu nie sme na to, aby sme posudzovali kvalitu hry, ale na to, aby sme posudzovali situácie, ktoré nastanú. Samozrejme, niekedy, keď podáva jedno družstvo a druhé nevie spraviť príjem, tak je to také, že si človek pomyslí, no tak toto je zvláštne. Pamätám si, raz som prišiel do Humenného, 4 hodiny som tam cestoval a za 45 minút bolo po zápase, myslím, že to bolo Humenné Detva, ešte niekedy 90. možno 7. A som si povedal, ako dobre, 4 hodiny sem, hodina pred zápasom, 3/4 hodinu zápas a teraz zase 4 hodiny naspäť. Neviem, či je toto presne to, čo chceme, ale tým, že tých zmien počas roka je strašne veľa, že rastám, musíme sa na to adaptovať. Toto až taký problém nie je. Skôr je náročnejšie to, že niekde píska rozhodca s čiarovými, niekde pískam s komunikačným systémom, niekde je challenge systém, niekde je poľský systém, niekde je taliansky. To si myslím, že robí možno, že väčší problém sa na to rýchlo prestaviť, ako to, aká je tá úroveň volejbalu. Čiže s týmto myslím si, že problém nemáme. Ako ja rozhodujem, čo príde, to sa snažím podať čo možno najlepší výkon a myslím si, že všetci naši rozhodcovia, ktorí sú na medzinárodnej scéne, nejakým spôsobom neflákajú do domáce.
A určite máš možnosť sledovať teda aj dianie v slovenskom volejbale. Čo mu podľa teba chýba, aby mohol či už marketingovou kvalitou alebo prípadne aj návštevnosťou sa priblížiť krajinám ako Poľsko či Taliansko? Vieme, že oproti povedzme minulým rokom už máme povedzme televízne prenosy, čo predtým nebývalo, ale možno čo ešte tomu chýba?
No ja som veľmi vďačný za televízne prenosy, a to nie len z našej ligy, ale aj z tých zahraničných líg, pretože to drží divákov pri obrazovkách a dávajú pričuchnúť volejbalu a možno, že aj niekedy rodič, ktorý si to pozrie, potom povie tomu dieťaťu, poď hrať volejbal, lebo tam sú nejaké perfektné výkony. Z môjho pohľadu, ako marketing je jedna vec, ale v prvom rade musí byť obsah, ktorý chceme ako marketingom predávať. A tu ja poviem, že mne sa páči, keď sa do ligy dostane viacej financií aj z hľadiska toho, koľko legionárov sa tam dostáva. To je taký možno, že odraz. Jasné, že povedzme, poľské ligy nemajú až toľko legionárov, ako má niektoré iné, aj nemecká a podobne, alebo aj česká liga má, som videl, že relatívne veľa legionárov. Na jednej strane povieme, že tí legionári berú miesta povedzme nejakým dobrým našim hráčom, ja ale na druhej strane poviem, že to je práve ten legionár, ktorý toho nášho hráča vyťahuje hore. Čiže ja si myslím, že toto by možno že pomohlo, keby sme dotiahli, keby sme mali financie, alebo keby kluby mali financie na to, aby v každom klube jeden až dvaja legionári boli. To momentálne nie je, lebo to by mohlo prispieť tomuto. No a druhá vec, ktorá je, čo ja vnímam veľmi okato, školský volejbal jednoducho zaniká. Ten školský volejbal, to vidím aj na dcerách, ktoré chodí, jedna skončila už strednú školu, jedna chodí. Jednoducho tamto sa to rieši tým, že hodia im loptu a až 45 minút nejakým spôsobom strávte. Nie je to o nejakých návykoch, nácvikoch, nie je to o nejaké motivácii mať nejaké mimoškolské aktivity, nejaký krúžok po skončení. Pamätám si, že ako junior, ako žiak a junior sme boli 3-4 družstva v rámci Prievidze. Bežné boli športové hry, na ktorých sme boli skoro všetci, ktorí sme fungovali v nejakých mládežnických turnajoch. A pokiaľ nebude dostatočná základňa, pokiaľ sa neinvestuje do učiteľov a trénerov na školách, tak z môjho pohľadu tie kluby to jednoducho nedokážu utiahnuť. Pre kluby je náročné zabezpečiť si už len zaplatiť telocvične, ktoré sú tam, potom zaplatiť tých ľudí, ktorí budú ako tréneri, pretože už dnes mnohí jednoducho tie peniaze potrebujú na to živobytie. A kým voľa kedy mali všetci rovnako a nikto nič, tak teraz tie nároky sú úplne niekde inde. No a čo sa týka marketingu, to ja nie som na to odborník. Hej, a zároveň ani nie som toho nejaký veľký fanúšik. Nie som nejaký taký, že promotér a podobne. Skôr som zastancom toho, poďme pracovať a ono sa to možno, že nejakým spôsobom predá aj samo, aj keď viem, že v dnešnom svete to tak nefunguje. Hej, proste dnešný svet je o mnohokrát o bublinách, ktoré to predávajú, hej, po zlátku.
Dokážeš niekedy svojho rozhodcovského kolegu nejakým spôsobom pokarhať, ak ti, povedzme, ten druhý rozhodca malo pomáhal alebo urobil nejaké zlé rozhodnutie?
Diskutujeme o tomto po zápase. Nikdy to nerobívam cez zápas, pretože mohlo by to rozhádzať toho dotyčného kolegu a tá spolupráca by možno potom ešte utrpela. Ale sú situácie, kedy po zápase si to vydiskutujeme. Pamätám si, bol som raz na challenge a prvý rozhodca bol Rus, Andrej Zenovič, svetoznámy rozhodca volá kedy. A druhý rozhodca bol Iránčan, Šahmiri sa volá. A neodpískal nejakú situáciu, ktorá bola evidentne na jeho strane. Dotkla sa lopta antenky, on to nezapískal, lebo to nevidel. A on mu cez celé ihrisko, cez ten komunikačný systém mu zakričal open your eyes, otvoril oči, Šahmiri. Hej. Takže možno je to niekedy až také hrubé voči tomu rozhodcovi. Ja som skôr zastancom toho, že už ten zápas nejako dobojujeme. A poďme potom analyzovať, čo bolo dobré a čo bolo zlé, lebo nie vždy je dobré, keď sa rozpráva len o nejakých veciach, ktoré boli zlé, ale skôr to treba tak, poviem to tak, zaobaliť a nájsť pozitíva a potom si vydiskutovať, že prečo toto až tak nefungovalo a ako sa to dá zlepšiť do budúcna. Čiže určite po zápase také diskusie prichádza, kedy si vysvetlíme, čo mohlo byť lepšie a čo bolo nie až tak dobré.
Počúvate Na bezblok, podcast nielen o volejbale s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
No a na záver tu máme tradičné anketové otázky od našich fanúšikov alebo teda sledovateľov, za čo by sme sa vám opäť chceli poďakovať, pretože ich prišlo znovu naozaj dosť. A upozorňujeme, že tieto otázky teda uverejňujeme tak, ako sme ich dostali, takže neprešli žiadnou korektúrou našou. No a prvá otázka, tvoj názor na nové pravidlo, teda už spomínané v NCAA o tých dvojakoch, teda že sa nebudú vôbec pískať a názor na superpoint v niektorých ligách?
S tým superpointom nie som stotožnený, to poviem hneď, ako videl som, že to niekde na Filipínach, či kde majú, alebo v Indii. A uvoľnenie tej druhej lopty, pokiaľ je to v rámci tých troch odbití, tak s týmto sa stotožňujem, pretože znovu to len odbremení nejaké konfliktné situácie rozhodca hráč, rozhodca družstvo. Zároveň vieme, že pokiaľ tam je nejaký ten dvojak, tak vo väčšine prípadov tá nahrávka nie je taká kvalitná, ako keby bola čistá, myslím aj presnosťou. Hej. Čiže v podstate už to je handicap pre to družstvo. Netreba tam ešte pridávať niečo ďalšie a hneď za to potrestať. Čiže ja som v prospech takéhoto uvoľnenia, ako sa tam deje, uvidíme, kedy sa to podarí aj tu. A ten superpoint tomuto až tak nefandím.
Ja mám ďalšiu otázku, táto je úplne výborná. Či vás chcel niekto zmastiť po zápase, ak ste pískali zle?
To si nepamätám. Ako určite mi vynadali, to si pamätám. Nebudem hovoriť kto, pretože pôsobil aj v politike. Ale ako byť, si nepamätám, že by ma niekto chcel. To nie. Možno bol nejaký kontakt ako druhý rozhodca prvý, ale s hráčom, ale to skôr bolo, keď buď sme sa náhodne stretli. Ale po zápase nepamätám si, že by ma niekto chcel byť. Takže nie, toto som nezažil. Našťastie.
Pred akým zápasom ste mali najväčší stres?
Pred každým zápasom je stres. Ten stres, ja to poviem tak, že to je potrebné mať stres. Keby človek nemal stres, tak neprodukuje adrenalín a není pripravený na to, čo sa deje, len to treba vedieť ukočírovať. Ale asi taký najväčší šok bol pre mňa aj zápasovo v Ankare v 2003. To bolo finále majstrovstiev Európy žien, kedy ma ako v podstate mladíka, ešte ani 30-ročného, postavili na finálový zápas ako jednotku medzi domácimi Turkyňami a Poliakmi. Oproti na tribúne sedel prezident CEVU, sedeli tam celá generalita, a ja som tam bol odovzdaný na pospas v 6000-ovej hale hručiacej, ďalších 3000 divákov vonku. A okrem toho štyria čiaroví rozhodcovia, ktorí boli tiež Turci a ktorí, žiaľ, musím povedať, že v tom prípade dosť výrazne zaujato mávali. Takže to bol taký krst. A tam som bol v strese, pretože som vedel, čo dokážu a snažil som sa ukázať v čo najlepšom svetle. Našťastie vtedy tie Poliaky zahrali zápas života, to tak poviem, pre mnohé z tých hráčok a vyhrali 3-0 a uhrali si titul na tureckej pôde. Čiže skončilo to veľmi dobre, ale stres tam bol asi najväčší v tom čase.
Sú nejakí hráči alebo hráčky, pred ktorými máte rešpekt?
Ja ako kvitujem v podstate každého hráča, ktorý má viac ako 25 rokov a dokáže sa plnohodnotne tomu venovať. Tí, čo majú nad 30, tak to už ani nehovorím. Hej. Proste to je niečo, čo ja si veľmi vážim. Čo ale mám rád, keď je hráč korektný nie len na ihrisku, ale aj mimo ihriska. Proste dá sa s ním normálne porozprávať. Od neho potom viem, že keď tam dôjde počas stretnutia k nejakej, nazvem to, výmene názorov, tak je dosť pravdepodobné, že môže za tým byť aj kus pravdy a že možno, že nie som celkom práve ja. Takým hráčom je určite, čo teraz sa ale ešte funguje v Piačence, je Robert Landy-Simon. Hej, proste to je pán hráč, ktorý je dominanta na ihrisku, ale mimo ihriska jeden veľmi, veľmi príjemný, veľmi komunikatívny pán. To isté platí o Leonovi. Hej, proste s ním sa dá úplne normálne porozprávať. Samozrejme, Kubiak vie niekedy uletieť, ale mimo ihriska úplne korektný človek, ktorým sa dá veľmi dobre porozprávať. A takýchto hráčov je veľmi veľa. Ako to sa nedá povedať, že je to zlé. Ja sa snažím mať taký akože rešpekt v tom pozitívnom zmysle slova, hej, že ho akceptujem ako autoritu, ako hráča, ktorý niečo dokázal. Celá batéria Brazílčanov, Talianov, hej, proste to sú kapacity. No a potom sú hráči, kde by rozhodca teoreticky sa mohol báť, čo bude. Ale nie preto, že nevieme, čo spravíme potom, keď sa také niečo stane, ale skôr máme obavy z toho, aby sa to nejakým spôsobom nezvrhlo, aby tie reakcie, ktoré vykoná ten hráč, nevyprovokovali niečo horšie. Hej. Boli takí, možno si pamätáte, z Ruska Spiridonov, ktorý bol taký troublemaker, hej, že robil nejaké problémy. Pred časom bol taký aj Kurek, ktorý vedel odletieť. Dnes už vôbec nie. Ja som ho Kurka skoro nepoznal, keď bol na olympiáde. Proste úplne sa zmenil. Ako tam vidno, že možno aj dospel, hej, možno, že vyzrel. A mnohým hráčom, aj keď teraz to prenesiem na našu ligu, vidieť, napríklad, keď boli na nejakom angažma v zahraničí, že keď sa vrátia, tak sú potom nad takou nadvecou. Hej. Proste úplne ináč pôsobia aj v tej našej lige. Keď sa vrátili zvonku, už vedia, že to nie je to najväčšie pieskovisko, ale proste vedia sa správať a vedia nájsť aj taký korektný vzťah aj s rozhodcami. Čiže ako ešte raz poviem, rešpekt pred každým, kto vo veku nad 30 rokov, poviem to tak, aby som to nepovedal na 25, ale nad 30 rokov ešte je schopný hrať na vrcholnej úrovni a venuje sa tomu, pretože to je ozaj niečo, čo ja obdivujem.
Aký máte ešte kariérny sen?
To je ťažká otázka. Ako... Ja idem na každý zápas tým, že nechcem ho pokaziť. A je to možno, že je to niekedy čoraz ťažšie, lebo človek za chvíľočku 50, čiže ten vek človek nezastaví. A napriek tomu, že zvýšili teraz vekovú hranicu pre medzinárodných rozhodcov na 60, osobne nie som stotožnený s tým, že by to tak malo byť. A už tých 55 je niekedy v rámci vnímania a zmyslov na hrane. Na druhej strane získal človek autoritu. A ja poviem tak, že každý zápas, ktorý človek dosiahne, alebo kde sa niekde dostane, je niečo, čo a podarí sa, je to, za čo sa oplatí to robiť. Veľmi rád sa stretávam s rozhodcami, s ktorými sme už preskákali viacero zápasov a možno sa niekedy viac tešíme na to stretnutie, ako na samotný ten turnaj, ktorý tam je. Samozrejme, tie zápasy, tam to je bonus. Ale udržať si tú úroveň, to je, myslím si, že to najdôležitejšie. Nehnať sa za, ako sa to hovorí, že nehnať sa za medailami, nehnať sa za finále, ale ísť na ten turnaj s cieľom odrobiť si všetko, čo sa dá. Manželka, ja som už, sme tak rôzne sa rozprávali a už keď človek tak rozmýšľa, že čo ďalej, som hovoril, ako no už asi čas skončiť a tak, a ona hovorí, jednu peknú vetu povedala, pozri sa, kým ťa tam volajú, tak choď. Príde jedného dňa čas, že ťa prestanú volať a vtedy sa ty poďakuješ a budeš rád, že budeš mať pokoj. Hej, čiže i taký pohľad sa dá nastaviť. Nechcem povedať, nechcem byť rekordér a nechcem povedať, že to ešte som nespískal, to som nepískal, ale tých turnajov, ktoré som odpískal, už bolo ozaj veľa a dôležité pre mňa je, alebo tá meta, ktorá pre mňa je nepokaziť to, čo sa podarilo dosiahnuť. Hej, čiže udržať ten trend, ktorý je, respektive udržať tú hladinu, ktorá je rozhodovania na tej úrovni, ktorá bola dosiahnutá.
Ako hodnotíte slovenských rozhodcov?
Dobre. Nie, tak ako v každom remesle sú väčší odborníci, sú slabší odborníci, sú niektorí, ktorí povedzme sa tomu až tak nevenujú a berú to skôr ozaj ako, až príliš ako hobby, hej, lebo ono je to v podstate zaujímavá činnosť, keď to tak zoberieme. Ale ako náhle, poviem tak, ako náhle zoberieme za zápas nejakú korunu, hej, že keď je to aj za aj 20 eur na čiare, alebo keď je to tých 75 eur v extralíge. Bez ohľadu na to, aký veľký peniaz to je, zobrali sme peniaz a musíme pracovať profesionálne. A ja si vážim profesionalitu rozhodcov a vážim si rozhodcov a u nás na Slovensku je ich veľa, ktorí na sebe sa snažia pracovať. To znamená, čítajú, sledujú, pýtajú sa. To je to, čo mne sa veľmi páči. Máme rozhodcov vo všetkých licenciách, ktorí každý týždeň mi pošlú nejaké video alebo nejaké otázky a pýtajú sa, ako by si toto rozhodol, ako by si to posúdil. Na niektoré ani neviem odpovedať, hej? Čiže opýtam sa, a ty by si ako posúdil. Hej? A potom hľadáme spolu, diskusujeme, že ako by sa to dalo spraviť. Niektoré zaradíme na seminár. Ale môžem povedať, že väčšina rozhodcov, ktorí u nás na Slovensku pôsobia, patria do tej kategórie, že chcú a aj majú na to, aby rozhodovali. Isté, nie vždy sa každému vydarí zápas, nie každý je odolný dostatočne psychologicky, na niekom emócie vidieť viac, na niekom menej. Niekto bude možno, že mať nie svoj deň, keď na ten zápas príde. Ale nemyslím si, že sú tu rozhodcovia, ktorí vedome sa snažia nejaké družstvo, povedzme, zlikvidovať alebo nejakému hráčovi dokázať, že oni sú lepší a podobne. To nie.
To je podľa mňa tiež veľmi dobrá otázka. Ktorí traja hráči zo slovenských paluboviek sú najčastejšie pri Jurajovi pod kolíkom?
Tak to som zvedavý.
Ani neviem. Oni už ani tak veľmi nechodia. Teraz. Voľakedy to bol.
Že pred tebou majú rešpekt, tak nechodia, vieš.
Je to možné, no. Voľakedy to bol Rasťo Chudík, ešte keď hrával. On bol taký diskuter, ale on ani tak neprišiel kvôli tomu, že by chcel protestovať, ako prišiel, aby si oddychol. Že tam skôr bol iný účel. On aj prišiel, vieš čo, ja si musím chvíľku vydýchnuť, takže tvárme sa, že sa rozprávame.
Hej, ale toto robil aj Šnapso, nie?
A robil to aj stále ešte, hej. Áno.
Že?
By mohol, tak aj teraz to spraviť ako tréner. Áno. Ale no, pozrite sa, kapitán vždy niektorý príde. Hej, viem, že Fero Gurčák niekedy chodieval, hej, on tak ako tiež sa chodieval pýtať aj tam, kde nebolo treba. Z VKP tam chodili Jalovecky niekedy podiskutovať, ale väčšinou to boli veci, kedy sa to dá vyriešiť. To ani nebolo, že by nejakým spôsobom veľmi protestovali. To skôr bolo taká otázka na diskusiu a sme si povedali a išlo sa ďalej. Neviem, že by nejaký taký mi utkvel v pamäti, že tento konkrétny...
Nie sú také problémoví u nás.
No, viete, ale to sa pýtame slovenskej extralíge, no. To si pamätáme v televízii, ale to ako v pohode, ako to ja neriešim. To, ako, A pokiaľ sa korektne pýta dotyčne, ak je kapitánom, nemám s tým problém vydiskutovať si problém alebo vydiskutovať situáciu.
Kedy a koho naposledy niekoho vylúčil?
Vylúčil? Guidetti. Naposledy som vylúčil Guidettiho na majstrovstvá Európy v Azerbajdžane 2017 roku v zápase proti, to už si nepamätám, ale hrali Turkine proti, nepamätám si proti komu. Trénoval tedy ešte Turkine a proste vyskočil na nejakú loptu, dostal žltú, vyskočil druhý raz, dostal červenú a potajme mu to nestačilo, tak som ho musel vylúčiť. Hej. A druhý deň sme sa stretli opäť, ospravedlnil sa mi, povedal, že ma veľmi rešpektuje, odtedy sme nemali žiaden problém. Hej. Čiže stane sa to niekedy. Ako, ja to tak poviem, no niekedy to tak vyjde. Ako, nedá sa vždy všetko prehltnúť, niekedy jednoducho musíme spraviť to rozhodnutie, ktoré v konečnom dôsledku možno nie je celkom dobré pre ten konkrétny zápas, pretože sa to nejakým spôsobom rozháda a vyzerá to veľmi zle, ale má to potom väčší význam z hľadiska takého väčšieho obdobia, dlhšieho obdobia, možno aj pre ten turnaj. Čiže to asi bol posledný, ktorého som vylučoval.
No ako rozhodca nemáš rád, keď hráči robia počas zápasu?
Podívejte sa, každý hráč robí všetko, čo môže, aby vyhral a robí všetko, čo môže, aby to zvládol. Hej. Ja mne, čo sa veľmi nepáči, je, keď sú nejaké také tie sypačky po sieť, ktoré sa snažíme ešte aj skryť a podobne, také tie provokačné. Chápem, že sa také niečo deje, musíme byť aj my ostražití ako rozhodcovia a nejako to odhaliť. Čo ale nemám rád, je takéto umelé zdržiavanie, pretože keď niekto, ja neviem, úmyselne si tam sadne a ešte zadkom pohybe, aby tam ostal mokrý fľak, aby potom mohol zavolať utierača, tiež to chápem, hej, proste prerušiť flow hry. Ale z hľadiska mňa ako rozhodcu, viete, to je ako keď sa hrá na klavír. Ja nehrám na klavír, ale dcera hrá a keď som raz bol na jej hodine jednej, tak učiteľka to veľmi pekne pomenovala a uvedomil som si, že to isté platí aj pre volejbal. Oveľa citlivejšie poslucháči hudby vnímajú, keď je nejaká chyba v rytme, ako keď je nejaká chyba v tóne. To znamená, keď je tam nejaký nesprávny tón, falošný tón. Ten falošný tón akceptujú, pokiaľ rytmus je dodržaný. Ale pokiaľ sa naruší rytmus, prestane hrať a potom neskôr začne, tak je to zlé. Preto nemám rád, ani keď sa v zápase dejú nejaké také zdržiavačky, ktoré sú zbytočné, pretože to narúša nie len toho súpera, ale narúša to celkový charakter toho zápasu. Proste zápas ide v nejakých vlnách. A takto by to malo ísť. A preto aj poviem niekedy rozhodcom, to neplatí len pre hráčov, ktorí zdržiavajú, ale nemám to rád ani rozhodcov, pokiaľ sa príliš začnú venovať nejakej situácii a začnú rozdiskutovávať a dochádza potom k situácii, že dôjde k prerušeniu, ktoré v konečnom dôsledku viac narušilo ten zápas, ako tá pôvodná chyba, ktorá sa stala. No a to platí aj pre tých hráčov, keď tam začnú umelo zdržiavať, tak to sa mne až tak nepáči. To mi tak trošku ako lezie na nervy. Ale ako, viem s tým žiť a viem s tým aj spraviť poriadok, keď treba, čiže musíme sa s tým ako rozhodcovia vysporiadať.
Ja prepáčam, som úplne nezachytil, či akceptuješ alebo neakceptuješ sypanie po sieť?
Neakceptujem.
Neakceptuješ.
Keď to vidím, tak to riešim. Nemám rád, okay. Keď sa to robí tak skryte ako provokácia, aby potom tá druhá strana vlastne na to zareagovala. Potom sa mi stane samozrejme, že to prvé som nevidel a potom reagujem na to druhé samozrejme, ako rozhodca a ten druhý sa tam iba chichúňa. Hej. Čiže to je také podpásové. No. Ako ja som tiež hrával, takže viem, ako to je. Tiež sme si sypali a nikto to neriešil, lebo proste to bola okresná liga alebo aj oblastné majstrovstvo. Proste každá zbraň je dobrá, keď chceme vyhrať. A keď sa to robí pre srandu, tak aj tá sypačka je pre srandu niekedy. Hej, ale niekedy, keď už to prekročí tú hranicu, tak to už samozrejme nemám rád a potom sa tam stráca z toho tá fair play, ktorá tam mal byť.
A nemyslíš si, že to trošku potom prichádzalo tie emócie, ktoré by tomu dodávajú šťavu? Ako, samozrejme, nebudeme to preháňať všetko s mierou, hej, samozrejme, keď to niekto prešení, tak sa to nepáči ani mne, ale na druhej strane také trošku predĺžené pohľady a takéto, to sa predsa musí aj divákom páčiť.
Ja to zase rozlíšim, nie je sypačka ako sypačka. Ja nebudem trestať za to, že niekto sa dlhšie pozerá na tú druhú stranu. Nebudem trestať ani za to, keď sa poteší a v tej spontánnej radosti sa zabudol otočiť. Hej, proste to sú situácie, kedy to viem pochopiť. Že to nebolo tešenie sa proti súperovi, ale tešenie sa z vlastného výkonu. Ale ak tam niekto ešte, nedaj Bože, ukáže nejaké gesto a proste evidentne to robí s tým cieľom, aby dehonestoval toho súpera, tak v takom prípade do toho musíme ísť. Hej, čiže asi takto by som to bral.
Mm-hmm. Dobre, ďalšia otázka, a teda je posledná, anketová. Kto je podľa neho najlepší rozhodca na Slovensku?
No, aktuálne by som povedal, že asi je to Igor Porvazník. Ja nebudem seba hodnotiť, hej, to nemôžem, ale rozhodcov na Slovensku si myslím, že Igor. On v Lani dosiahol tú metu, v podstate môžem to povedať, že životnú, tá finálová časť majstrovstiev Európy, ozaj to vynikajúco odrozhodoval. Keď to beriem ako globálne. Ale keby som to bral ako také z perspektívy, nemal by som to hovoriť, lebo však ako máme viacero dobrých rozhodcov, aj medzinárodných, ktorí pískajú vynikajúco. Mali sme jedného vynikajúceho rozhodcu z mladých rozhodcov, ktorý sa žiaľ rozhodol teraz prerušiť to rozhodovanie, a to je Filip Moravčík, ktorý sa stal riadiacím súťaží, ale tam bolo vidieť ten cit pre hru a proste taký ten zmysel pre rozhodovanie, kde by bol býval, mal veľkú perspektívu. Ale tak, ako som povedal, slovenskí rozhodcovia sú dobrí. Preto ich máme 10 medzinárodných, preto sme traja v líde majstrov, preto chodíme na svetové podujatia, európske podujatia, lebo jednoducho nás berú ako značku, a myslím si, že aj keď náš kandidát ide na medzinárodný kurz, tak tam nikdy nepohorí a nemáme sa za koho hanbiť.
Počúvate Na bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
No tak my sme sa dostali už úplne na záver a teraz ešte posledná otázka pre teba od nás, čo sa pýtame všetkých hostí, aj keď v tomto príbehu sme ju trošku museli modifikovať, tak čo by si odkázal mladým rozhodcom alebo prípadne ľuďom, ktorí uvažujú, že by sa chceli stať rozhodcami?
Jednoznačne, keď sa na to dajú, tak vydržať. Proste trpezlivosť. Trpezlivosť je zanietenosť, lebo mnohokrát sa stane, že rozhodca začne veľké oči a po dvoch, troch, štyroch sezónach, niekedy už po jednej sezóne, prestane rozhodovať. Ako každý máme pozitívne dni, zlé dni a treba cez to prejsť. Jednoducho nič nejde bez práce, treba sa tomu venovať. Ak chce niekto niečo dosiahnuť, musí mať tú svoju trpezlivosť a ťah na bránu, proste ísť cieľavedome za tým. Tak hráč, tak tréner, ako aj rozhodca, proste musí cieľavedomo a trpezlivo na sebe pracovať. Bez toho to nejde. Počúvať starších, to je ďalšia častá rada, ktorá je, a nie len počúvať, ale aj brať si ponaučenie z toho, lebo väčšinou tí, ktorí sú starší rozhodcovia, majú viac skúseností a nerobia to preto, že by sa chceli chváliť, ale robia to skôr preto, aby zdierali svoju skúsenosť, ktorá tam je. Čiže trpezlivosť a inšpirovať sa a počúvať starších kolegov.
No Juraj, ďakujeme ti, že si teda prijal pozvanie ku nám do podcastu Na bezblok. Ja osobne som veľmi rád, že sme takouto cestou mohli aj načrieť trošku do teda toho rozhodcovského remesla, ktoré je pri volejbale veľmi dôležité. No a veríme, že si sa cítil u nás príjemne a samozrejme želáme ešte veľa bezchybne odpískaných zápasov a veľa úspechov, či už na akademickej pôde alebo v osobnom živote. A samozrejme veríme, že v Paríži sa možno podarí, uvidíme aj nominácia na ďalší finálový zápas, tak ako tomu bolo v Tokiu.
Ďakujem ja veľmi pekne a obom vám prajem veľa úspechov, či už vo volejbale, ako aj vo svojom osobnom živote. Sledujem jedného druhého, jedného viac obrazom, jedného viac zvukom, alebo teda hlasom. A som veľmi rád, že takým spôsobom reprezentujete a pomáhate nášmu volejbalu. Takže aj ja vám ďakujem.
Ďakujem Juraj aj ja a nech sa darí.
Všetko dobré prajem.
Díky, ahoj.
Ďakujeme, ahoj.